Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
50% of the program is going to be dedicated to skilled visas and giving priority to highly skilled migrant business innovation investor program and the global talent visa cohorts. And the upcoming changes, which are going to come into effect on the 1st of July 2021, are going to provide a faster pathway to permanent residency for investors, as well as the potential for increased returns on investment.
Mga pagbabago sa mga visa at patakaran kaugnay ng imigrasyon sa Australia, alamin.
Bata pa lang kami, nanonood na kami ng mga TV show, Kwarto Kahon, Superstar, Spin a Win sa RPN 9, Channel 13. Pumipila kami doon, tapos nanonood kami ng palabas, kasama ko mga parents ko, mga pinsan ko. Tapos nung lumaki na ako, mga siguro 11, 12, hanggang umano, nanonood na kami ng mga kalatog pinggang, itbulaga.
Bakit nga ba maraming mga Pilipino ang masugid na sumusuporta at tagahanga ng mga artista? Ilan lamang yan sa dapat na abangan sa ating programa ngayong umaga. Annalyn Violata ang inyong makakasama. Pero bago ang lahat, mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Mardel Martinez para sa pinakamainit na mga balita.
Magandang umaga, mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito mga pangunahing balita. Ngayong unang araw ng Hulyo, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, patuloy ang pagkalito sa payo ukol sa pagpapabakuna. China ay pinagdiriwang naman ang 100 taon ng Partido Komunista ng bansa. At sa Pilipinas, sa huling taon ng pamumuno ni Pangulong Duterte, mga mag-anak ng namatay sa war against drugs nagprotesta. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, patuloy ang pagkalito sa pagpapabakuna sa bansa laban sa COVID-19 matapos nagpahayag ang mga state premier at chief health officers na babala laban sa di pagpapahalaga sa payo ng dalubhasa o top immunization body ng Australia. Nananatili ang Pfizer bilang inirerekomendang bakuna para sa mga Australianong di pa umaabot ng 60 taong gulang, habang nagkukulang naman ang supply para Pfizer's na bakuna sa bansa. Kaugnay nito, sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ang mga nakababatang Australianong nabigyan ng wastot sapat na impormasyon kaugnay ng bakunang AstraZeneca ay maaaring makatanggap ng nasabing bakuna. Samantala, ang Queensland Chief Health Officer Janet Young ay kabilang sa mga taong nagsasabing tutol siya sa pagbigay ng bakunang AstraZeneca sa mga di pa umaabot ng 40 taong gulang dahil sa kakabit na panganib ng pag-develop ng bibihira ngunit nakakamatay na blood clotting disorder. Ngunit ayon naman sa panayam ng Sky News, sa jeeping nakabase sa Bondi na si Dr. Theo Aroni, di dapat mapanghina ng loob ang mga kabataan sa pagsasagawa ng maalam na desisyon kaugnay ng pagpapabakuna, lalo na sa kasulukuyang sitwasyon sa bansa.
You're looking at approximately 1 in 50,000 people potentially can get blood clot from the vaccine, and most of them recover from this blood clot. I don't believe people should be forbidden from having the luxury of having the choice of receiving this vaccine. People do not feel safe, and if they, after speaking to a doctor, wish to have it, then they should be entitled to.
Yan ang panayam sa isang GP na nakabase sa Bondi na si Dr. Theo Aroni. Sinabi naman ng co-chair ng Australian Technical Advisory Group on Immunization, Associate Professor Christopher Blythe, sa ABC na mayroong mga ilang mga sitwasyon kung saan ang mga taong di pa umaabot ng 40 taong gulang ay kakailanganing magpabakuna ng AstraZeneca. Ngunit maliit niya lamang ang bilang na ito. Sa mga kaugnay na balita, wala namang naitala na locally acquired COVID-19 case sa South Australia. Ngunit naghayag ang Premier Stephen Marshall na di dapat maging pabayat patuloy ang banta kung saan patuloy ang mga nagaganap na COVID testing sa state. Isang mag-anak ang inilagay sa hotel quarantine sa Adelaide kahapon, huling araw ng Hunyo, matapos itong magpositibo para nakakahawang Delta variant ng coronavirus. Kabilang sa mga kaso ng COVID-19 sa state, ang isang fly-in, fly-out na manggagawa na nakarating sa South Australia noong weekend mula Minahan sa Northern Territory kung saan may isa pang taong nagpositibo para COVID-19. Sa Victoria, wala namang na-detect na bagong kaso ng coronavirus sa state. Wala ring bagong kaso ng impeksyon sa hotel quarantine system ng Victoria. Ang resulta ay mula sa mahigit na 29,000 test. Sa Sydney, isang nurse naman ang naiulat na nagpositibo para COVID-19 kung saan 4 na wards na ng Royal North Shore Hospital ang naapektuhan. Ipinalam kahapon ng Chief Health Officer Kerry Chant na ang di nagpabakunang 24 na taong gulang na student nurse ay nagtrabaho sa Royal North Shore Hospital at Fairfield Hospital. Ang nagpositibo sa virus kung saan mahigit na 100 pasyente at staff ang naapektuhan at inilagay sa isolation. Ang nasabing nurse ay nagtrabaho ng 5 araw habang nasa infectious state at ang kanyang impeksyon ay hindi pa nainuugnay sa anumang kaso. Ngunit isa sa mga household contacts niya ang nagpositibo para COVID-19. Formal pang ipapaalam ng New South Wales Health ang positibong resulta ng nasabing nurse. Ngunit naiulat sa ABC at Sydney Radio Station 2GB na natanggap nila ang kumpirmasyon kaugnay nito. Sa mga karagdagang balita, sa China, ginugunita ang 100 taong pagbuo ng Partido Komunista ng China kung saan ipagdiriwang ito sa Tiananmen Square sa Beijing at nakatakdang magbigay ng pahayag ang Pangulong Xi Jinping. Habang isinasagawa ang pagdiriwang sa Beijing, gugunitain naman ng Hong Kong ang 24 na taon ng simula nang naibalik sa pamuno ng China mula Britanya ang dating kolonya. Sa araw nina ito, unang araw ng Hulyo, ang ika-isang taon simula ng pinatupad ng mainland ang National Security Law sa Hong Kong, isang hakbang na nagsimula ng pagbatikos mula iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga kaganapan naman sa Pilipinas, nagprotesta ang mga tao sa paggunita ng unang araw sa huling taon ng pamumuno ng Pangulong Duterte sa tanggapan. Marami sa mga nagprotesta ay mga mag-anak na mga namatay sa war on drugs ng Pangulong Duterte kung saan libo-libong katao ang napatay. Nitong nakarang buwan, sinabi ng International Criminal Court na may nakita itong dahilan na mayroong naganap na tinatawag na crimes against humanity sa panahon ng nasabing kampanya. Pinabulaanan naman ng Pangulong Duterte na kanyang isinasawalang bahala ang mga naganap na pagpatay. Kabilang sa mga nagprotesta kahapon sa Maynila ay si Normita Lopez, ina ng isang biktima ng extrajudicial killing.
Isa po ako sa ina na
I'm one of the mothers who filed a case to the ICC, and I'm happy because the investigation is ongoing, and I hope my appeal to the ICC is, please don't abandon us. They are the only ones who can help us, the family that filed the case here. The ICC is the only one which can hold Duterte accountable for all that he did here in the Philippines in his war on drugs.
Yan ang tinig ng isa sa mga nagprotesta, si Normita Lopez, ina ng napatay na kaugnay ng extrajudicial killing sa Pilipinas sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, itinangi naman ng tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque ang ilan sa mga pangakong naitupad sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Anya, nagkaroon ng pag-usad sa usapin ng korupsyon at red tape sa gobyerno, na isabatas rin ang libreng matrikula at universal health care bills at itinangi rin niya ang naging tugon ng pamahalaan sa kalagayan ng COVID-19 kung saan nagbibigay ng libreng coronavirus test at bakuna ang pamahalaan. Sa Estados Unidos naman, napag-alaman na pumanaw na si Donald Rumsfeld. Si Donald Rumsfeld ay 88 taong gulang. Siya ay nanungkulan ng 2 beses bilang kalihim ng pambansang tagulan sa Estados Unidos at namuno ng naging paglusob ng bansa sa Afghanistan at Iraq. Ayon sa kanyang mag-anak, siya ay sumakabilang buhay na napapalibutan ng mga mahal niya sa buhay sa state of New Mexico. Nanungkulan siyang kalihim ng pambansang tanggulan mula 1975 hanggang 1977 sa ilalim ng Pangulong Gerald Ford at muling nanungkulan bilang pambansang tanggulan. Kalihim ng pambansang tanggulan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong George W. Bush mula 21 hanggang 26. Sa paalitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 54 na sentimo o 48.54 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 47 sentimo o 36.47 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa tennis, natapos na ang laro ng manlalaro mula Estados Unidos Sofia Kenin sa Wimbledon kung saan nabigo siya sa second round sa manlalarong Madison Bringle sa score na 6-2, 6-4. Natapos rin o na-knockout rin mula women's single competition si Venus Williams isang araw matapos nag-withdraw ang kapatid niyang si Serena bunga ng isang injury. Ngunit patuloy na maglalaro si Venus Williams sa torneo sa doubles kasama si Nick Kyrgios. Sa lagay ng panahon naman, sa araw na ito, Webes sa Perth, may saudalong pag-ulan, 19 na degree. Sa Adelaide, aambon sa umaga, magkakaroon ng fog, 15 degree. Maaraw sa Melbourne, 17 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 15 degree. Uulan sa Canberra, 14 na degree. May fog sa umaga sa Wollongong, magiging maulap, 20 degree. Kainin sa Sydney, 18 degree. May fog rin sa umaga sa Newcastle, maaaring umulan, 18 degree. Ulan sa Brisbane, 20 degree. Gayun din sa Cairns, 27 degree. Maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.